Saam lees, jy kan so op die bord volg of op die Bybel as jy wil. Maar kom ons begin in die Ou Testament en ons lees daar saam, want u het my siel gered van die dood, my oog van traan en my voet van struikeling. Dan kom Paulus nou later, hy praat met die gemeente, die gemeente in Efes, hy sê, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit net julle self nie, dis een gave van God, nie die werke nie, sodat niemand mag roem nie. En dan die veel besproke, een van my gunsteling tekstverse, want ek onthou altyd my eie lewe, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Vind ons het in die weke wat verby was nie gepraat oor, nee, kom ons kom eers die tekst van ontdenking, 2 vers 8, wat ons sê, want uit genade red. Ons het die laaste paar weke met u gepraat oor woorde wat gewig dra. Ons gepraat oor die mees manlikste woord in die Bybel is die woord ja vir God en nee vir die wêreld, die vlees en die ou vyand. En ek het hier gesê, dit vat 'n man op sy perd om God te dien. Man en vrou, dit is 'n karaktereienskap, dit vat 'n man op sy perd om God te dien. Dan het ons gepraat oor die onherroepelikste woord, is jou invloed. Die boodskap is allemaal beskikbaar, as jy hom gemis het, kry dit asseblief by my. Jou invloed, jy het 'n invloed waar jy jouself vind, het jy invloed, negatief of positief. En jy en ek gaan pas staan as kinders van God vir ons invloed. Laas week het ek gepraat oor die vrugbaarste woord, dis die woord getuig. Omdat die disippels, apostels, getuies, getrou was tot die dood toe, daarom het jy en ek vandag nog hierdie wonderlike boodskap, en is baie van ons gered op grond Bybel, die woordkie gered. Die mees saligste woord in die Bybel, die woordkie gered. Vind hier is die kostbaarste woord. Geen woord op aarde kan hiermee vergelyk nie. Dit staan kop en skouer bo alle ander woorde van alle ander tale, is hierdie een woordkie, as om vertaal in watter taal ook al, hierdie woordkie gered, dis die kostbaarste woord, hoekom? Want het vat 'n verlore sondaar, en maak om 'n kind van God, en plaas om in die hemel vir tyd en ewigheid. Niks kan daarmee vergelyk word nie. Die woordjie gered is die enigste onderwerp die hemel in beroering bring. Lukas 15 sê, daar is vreugde oor die hemel. Nou kom ons gee het vir jou so, as jy het so kan verstaan. Wanneer jy by 'n plek verby loop en kom ons sê die bokke speel of iemand speel, een gunsteling span speel, en daar jy hoor niks, en daar iemand druk 'n 3, wat gebeur dan daar? Kan jy onthou? Dis hierdie gejuig, wow! Nee, hulle juig. Nou vat hy sy eienskap na hemel toe. Die oomblik wanneer 'n sondaar soos ek en jy kom kniel en sê, Here, ek se sondaar, kom red my, en God kom doen die werk van wedergeboorte in jou hart, daai oomblik is aan die hemel 'n verskriklike gejuig oor een siel wat gered word. Jy sien hierdie woordkie vat die grootste gave en dit bring dit na ons kant toe, die gave van die ewige lewe, die gave van die hemel, die gave om God te ken en gered te word. Wat 'n geweldige groot ding. Maar vriende, kom ons praat met u oor hierdie woordkie. Ons begin hier te sê, op die aarde is daar baie groepe. Daar's wit en swart en kleerling, daar's Indiërs. Nou dis as daar Pakistaniërs, daar's so baie verskillende etniese groepe in ons land. Baie groepe, dan het jy ryk mense, jy het welaf mense, jy het gewone mense, jy het middelklas mense, jy het mense wat sukkel, jy het arme mense, jy het werklose mense, jy het mense op die straat. Dan gaan ons na status toe, ag ons kan aangaan, daar is verskillende, daar is honderde vlakke van mense op aarde. Maar vriende, kom ek help jou vandag reg dat jy verstaan wat die woord sê. Die woord sê, God is geen aannemer van die persoon nie. So ek kan voor ek kom staan met 10 grade, en een skoon lewe, en baie werke, en hier kan een man sit die wat in sy lewe nog nooit opgestaan het, en hy is een bedelaar van sy hele kindsbeen af. God kyk na al twee, en hulle is al twee precies gelyk in Godse oë. God is geen aannemer van die persoon nie. So in Godse oë is daar net twee groepe. Op die aarde baie, in Godse oë net twee groepe. Die geredde en die ongeredde. Kos maak die verhoog, die koninkryk van die hemele, die mooi blauw, die koninkryk van die hemele. Dis mense wat hier is, en as die res is daar, en jy kan hom baie wyd vat, dis die aarde, hy kan uitgaan so ver as jy kan, dis die aarde. En wat gebeur by redding? God kom roep een mens hier, hy vat jou by die hand, hy kom vergewe jou, hy maak jou sy kind, jy is nou deel van sy koninkryk. God se koninkryk, God sien net gered en ongered. Die wat versoen is, wat beteken, versoen beteken, my sonde is bedek, dis wat beteken, my sonde is bedek, en die wat sy sonde nie bedek is nie onversoend. Hy sien die binnen sy koninkryk, en hy sien die buiten sy koninkryk. In Matteus 25 praat hy van die bokke en die skape, hy sien hemelinge, en dan sien hy hellelinge. En vriend, die belangrike ding wat jy moet besef, dis koon toch, ek is bykie gauw, jy behoort aan een van hierdie groepe, ek is net een probleem hier, so ek het sien wat gaan aan, hy gaan nie deur daar nie, toe kom het gauw uittrek, hy het gestol op die een skuifie, of nou amper ek kyk hier en ek sien niks daar nie, vraag verskoning daarvoor, dit is maar die technologie, as hy werk is hy jou vriend, maar as hy nie werk nie, is hy geweldige uitdaging. Ah, as hy, nee, daar het baie groepe, kom spreek of hy nou gaan werk, ja, daar is hy twee groepe dan, as jy ons behoort, vandag aan een van die twee groepe. Dis wat jy nou moet verstaan, jy vandag wat hier sit, jy wat na my luister, behoort aan een van die groepe, in Godse oë. Of jy is sy kind, of jy is nie sy kind nie. Daar is vir God geen ander groepe nie. So nou moet ons duidelik onderskei, soos paard van gered, moet ons onderskei tussen tydelike gered. Jy sien baie, baie mense, en ek het al met baie mense in my lewe sit en praat, en moet hulle probeer die evangelie deel. Dan kom en hulle sê, nee, maar weet wat, die Heere het my verhoor in gebed. Kom ons gaan gesê die skrif van ons noeg op so paar dinge. Die psalm dichter skryf van, wat ons gelees het, skryf van, Heere is die redding wat hy ervaar het. Dit is nie redding van sy siel nie. Dit niks met die hemel te doen nie. Dis in die omstandighede van die lewe het God vir hom verhoor. Moses ervaar die redding van die volk by die Rooi See. Dis omstandighede op aarde. David ervaar die verlossing van God, die redding van God uit die klauwe van 'n leeu, van 'n beer, selfs van Goliat. Die volk in die rigterstydperk, julle wat die oudste mense seminar gedoen het. Wat is die rigterstydperk? Onthou ek julle onthou. Sewe siklusse, nê? Wat gebeur in die sewe siklusse? God kom elke keer en hy kom red hierdie volk onder die hand van die vijand uit. Niks meer hemel te doen nie. Dan ons eie lewens, baie keer weet ek van mense wat vasgeval is in die myn. Dan kom hulle uit en sê, wat het jy beleef daaronder? Ek weet op 'n stadium was mense vasgevang, kom ons sê 10 dae ondergrond. Nou vra hulle vir, wat het jy daar gedoen? Wat het jy beleef? Wat sê allemaal? Ons het onophoudelik gebid. So God red hulle. Daar is redding, hulle kom uit die grond, ondergrond uit en oorleef dit. En die see val en jy word gered. Doe my Rudy Bekes van Rietfontein EG Kerk se seun het oorboord geval en die mense het nie geweet nie. Hy het 24 uur water getrap voor hy gered is. Ek dink daai laat hy het redelik gebid. Ek sal laai kom sy getuienis te hoor. So erge karongeluk, as die jong seun het ek gery loop, en het dronk besoepe man op my opgetel, en hy het so gejaag, en hy kar gerol, 5-6 keer gerol, ek is daar met 'n gewellige stamp op my kop, so nou verstaan julle ook, maar hoe dit oorleef, inbraak, gewapende roof, oorleef, dis redding, maar dis tydelike redding, jy moet dit tydelike onderskei maak, tussen God verhoor, ongeredde mense ook, hy hoor hulle gebed en hy verhoor hulle, dis nie redding nie, en dis wat ek hier wil sê, maar gebedsverhoring is nie redding tot die hemel nie, en soveel mense my dominee, ek was siek in 'n bed, ek was by die dood omgedraai, en ek het gebed en God om my gered en daarop staan, ek, jy kan nie daarop staan nie, dis tydelike redding, dis het jou gehelp uit die situasie, dit maak nie die hemel vir jou oop nie, gebedsverhoring maak nie die hemel vir jou oop nie, Dis Godse genade wat na ons kant toe kom, al verdien ons dit nie. Maar daar is 'n ewiglike redding. Daar is 'n redding wat gebeur wanneer jy en ek met Jesus Christus gekonfronteer word en ek verstaan ek se sondaar verloor in my sonde en ek gryp na die Here Jesus en ek kniel voor hom en ek bely hom as Here en Meester en ek gryp hom op albei hande en ek draai my rug op die wêreld en ek kom na Jesus toe. Hy vat my en hy red my. Dit is redding. Dis hoekom Jesus gekom het. Dis hoekom daar 'n kruis is. Dis hoekom daar 'n Bybel is. Dis hoekom daar 'n volk Israel is. Almal deel van God se plan om 'n verlosser vir die wêreld te gee waardeur ek en jy gered kan word. En hierdie redding vriende van die kosbare siel is wat die hemel in beroering bring. Dis waar God geestelik kom ingryp in 'n mens se lewe want jy sien jy is gees, siel en liggaam. Jou siel, gees is verlore van Genesis 3 af. Hy's verlore, hy's verduister, hy's dood, hy's weg van God af. Jou liggaam uiteindelik gaan sterwe, maar hierdie gedeelte gaan vir ewig en ewig en ewig en ewig en ewig lewe. En hierdie deel is besmet met sonde. So as God nie sy hand op hierdie siel, gees, kruin het genees nie, dan gaan jy die ewigheid in met jou eie sonde. En dan is jy vir ewig en vir altyd verlore. Al het jy 'n rooi das aan, al is jy spierwit gewas, al was jy moet loog en al die seep in die wêreld, die Bybel sê jy kan jou sonde nie wegwas nie. So hierdie redding is 'n transformerende werk waar God ingryp in 'n mens se lewe en hy kom maak hom nuut. Hierdie mens is dan weergebore. Hierdie mens is nuut gemaak. Die Bybel beskryf op so 'n paar plekke, hy sê, daarom is iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygaan, kyk, dit het alles nuut geword. Dis wat hierdie redding maak. Romeine 1:16, want ek skaam nie oor die evangelie van Christus nie. Hoekom? Want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Efesiërs 2:8 het ons gedoen. Uit genade is julle gered deur die geloof. Dit net julleself nie, dit is 'n gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand kan roem nie. Goed. Die saligste woord in die Bybel is die woordjie gered. Hier is die tragedie. Hier is die tragedie, vind dat daar mense is, wat selfs in die kerk sit, wat selfs lidmate is, wat selfs gedoop is en gekatekiseer het, wat selfs goeie lewens het, wat het mis. Dis die tragedie. So ek gaan vir jou A en 'n B gedeelte voorhou. Jy is iewers op hierdie vlak van 5. Van die 6 van die wees. So kom ons begin en ons sê die tragedie dat daar mense is wie die saligste woord mis en ontwyk. Hoekom? Wel die woord van die Here leer vind dat as mense wat dink hulle is gered op pad hemel toe terwyl dit nie so is nie. Dit is die skrikwekkende realiteit dat mense in die ewigheid voor God gaan kom staan met kerk, met lidmaatskap, met sakramente, met 'n goeie probeer, met opregtheid, en Jesus gaan hulle sê, gaan weg van my, jou vervloekte, ek het jou nooit geken nie. Hier lees dan Matteus 7:21-23, hy praat van 'n breë weg, en hy praat van 'n smal weg. Die breë weg vriende is nie die weg van die wêreld nie. Dis nie die weg van sonde nie. Dis die godsdienstige weg wat die fariseërs so deel van was. En Jesus sê net vir hulle, baie van julle sal sê, maar ons sê, dan sal ek sê, gaan weg van my wat jy nooit geken nie. So baie keer die vraag wat ons vir mense vra, ken jy die Here? As hulle het my ja. Maar hier is my vraag, ken die Here jou? Ken die Here jou? Het jy hom ontmoet? As ek vir jou sê, ek ken vir, wie is 'n bekende ou? Steve Hofmeyer. Ek ken vir Steve, maar ken Steve my? Nope. En dieselfde is waar met God. Baie mense sê, ek ken God, maar ken God jou? Jy sien, soveel mense is op Spreuke 14:12, wat sê, daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk. Maar die einde daarvan is die wee van die dood. Daarom is die kerk, die kansel, die plek, wat moet waarsku. Daarom is die kerk die plek waar die evangelie moet uitgaan, laasweek sy boodskap en die boodskap voor het, dit moet uitgaan deur jou en my na mense om Jesus te kan ontmoet. Wat sien as regtig mooi mense daar buiten, wat verlore is. Ons mag nie meer name noem nie, dis ongrondwettelik. Maar mense stap die straat rond, en kom klop 2-2 aan jou deur. Hulle kom geef jou boekies uit en vertel vir jou klom stories. Dis oprechte mense. Elke keer as ek hulle so sien, sê ek, ach Heere, kan ek nie sulke mense in my gemeente kry nie. Ach Heere, kan ek nie mense kry wat so gewillig is, om van deur tot deur te stap, en om weggejaagd te word, met een leen uit die hel uit. Se leen. Hulle dink hulle is op pad hemel toe, hulle gaan het mis. Soos baie ander kerkmense, op een weg, maar die einde daarvan is die wee van die dood. Daar word vertel, vriende, ek dink die man, sy naam was Napoleon, ja, was Napoleon, wat op een stadium moest trek, moet een klomp troepe dier die woestijn, en daar was een geweldige dors van sy manskappe, en op die horizon hulle so blauw skynsel gesien, en hulle het geglo, dis water, en hulle het al harder gedrul, en al verder gegaan, en toe hulle daar kom, toe is daar nie water nie, toe is die glans van die hittegolwe op die horizon. So, is daar soveel mense, wat dink hulle is op pad na die water, om daar te kom en het te mis. Binnen die kerk, verlore, in die skaduwee van kerktorings, verlore. Want jy sien, hulle verlosser, is godsdienstigheid. Hulle verlosser is, ek probeer my bes. Iemand een of my sê, jy kan vir God gaan vraag, ek het my bes probeer, maar kom ek help jou, dis nie goed genoeg nie. Ek het my bes probeer, dis nie goed genoeg nie. Hoekom nie? God sê in Matteus 5 vers 48, goed, as jy goed wil doen, is reg. Wees dan volmaak, soos jou vader in die hemel volmaak is. Nee, maar doe my, ek kan dit nie doen. Dis wat die skrif sê, jy sê, ek doen my best. Die skrif sê, wees dan volmaak, jy kan nie, daarom vlug jy na Christus toe. Jou verlosser is jou godsdienstigheid, dit gaan jou nie red nie. Een leven van probeer is, gaan jou nie red nie, dit kan nie die deur vir jou oopmaak nie. Jy sien, die hele Oud Testament is vol in die Nieuwe Testament oor mense, waar God vir hulle sê in Amos 5:21, ek haat, luister Godse woord, ek haat, ek versmaat julle feeste, ek het geen welgeval in julle feestuie nie. Wat gebeur? Die volk, kom op, kom ons sê, in vandag term, oh, hulle kom op kerk toe. Hulle kom hou hulle feeste. Hulle doen al hulle dinge wat hulle moet doen, maar God sê haar het, hoekom? Ek kan het gaan lees. Maar in Jesaja 29 vers 13 sê, hier is een volk wat nader kom met hulle lippe, maar hulle harte is ver van my af. Matteus 15 vers 8, die volk nader my met hulle mond en eer my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. Dit is precies wat ons hier sê, vriende. Mense wat dink hulle is op pad hemel toe, en het gaan mis. Dan is ons nog die verkeerde kant, hulle wat het mis, is hulle wat niks van Jesus wil weet nie. Die grootste gevaar is die eerste ene. Want het is makkeliker om een sondaar daar buiten naar die Here toe te lei, want ek weet hy is verloor as een kerkmens. Gaan praat mens hier buiten. En as jy sê, ek het my kerk, ek het my dome, en jy moet nie vir my kom preek nie, ek preek nie vir jou nie, ek deel vir jou Jesus, groot verskil. Dat is wat die wat niks van die Here wil weet nie. Mense wat niks van God wil weet nie. Ek is genoeg seer gemaakt in die kerk. Ek sien mense saam by werk, wat in die kerk is, wat erger sondaars as ek is. Ek was vir 25, 26 jaar daar, waar ek my vuist na God gebaal gesê, as hierdie jou verteenwoordig, wil ek niks met jou te doen hê nie. En ek het baie vir God gesê. Dank God, een mens ontdek, daar is een ander groepie ook, wat oprecht met die Here wandel, maar mense wil niks van die Here weet nie. Praat oor God, praat oor kerk, praat oor politiek, praat oor sport, praat oor religie, praat oor geestelik wees, hulle sal daarmee deel, want allemaal deelde in. Maar die oomblik sê Jesus Christus sy naam noem, en jy sien, Jesus het 'n verwagting. Wanneer jy met Jesus loop, jy kan hom nie bylas soos ander gode nie. Wanneer Jesus die dag kies, sê ons vir mense is verniet. Maar vir nou kom ek geef jou ander waarheid. Dit kos jou alles. As jy denk jy kan na Jesus toe kom met 'n halwe hart en probeer om reg te kom, wil ek vir sê, jy gaan 'n surprise van jou lewe kry aan die ander kant. Jy kom met jou hele hart en hy red jou. Maar as mense wat niks van hom wil weet nie. Ek was daar, ek sien hulle, ek het groot teleurstelling, ek wil nie, ek sal nog, en daar is soveel verskonings hoekom mense nie nou met Jesus kan regmaak nie, tot die dood vir hulle vang, en dan wil ons oor hulle kom jok, en dan moet ons hulle in die hemel inpreek, vriende, luister mooi, gaan het starig sê, sonder enige veroordeling, en ek wil het so sensitief as moontlik sê, wie was die grootste leenpaleis, in die begrafplaas. Hulle lewe soos hellelinge, waar op 'n graf staan, rest in peace. Dis die grootste leen op die aarde. As hulle in peace rest, vat jou Bybel en gooi hom weg. Want dis nie wat die Bybel leer nie. Mense wil niks van die Here weet nie. Was in die Oude Testament ook so, in die Nuwe Testament ook, Jesaja 30 vers 15, want so sê die Here, Here, die Heilige van Israel, in terugkeer en rus, is lê julle heil, hy sê, hulle is weg van die Here af, hy sê, keer terug, kom terug, in terugkeer en rus, lê julle heil, in stil wees en vertrou bestaan julle, maar julle wou nie, hulle wou nie, God wou, hulle wou nie, Jesus, Matteus 23:37, Jerusalem, Jerusalem, jy wat, wat die profete doodgemaak het en gestenig het, die wat na jou gestuur is, hoe dikwels wil ek jou kinders by mekaar maak, soos hen haar kykens, onder die vlerke by mekaar maak, en jylle wou nie. Vind daar as mense wat hierdie wonderlijke woord van redding mis, omdat hulle blind is vir die waarheid, omdat hulle blind gepreek is, en op 'n sand fundament bou, en so die ewigheid ingaan, dan sal hulle wat niks van die Here wil weet nie, dis jou keuse, dis die mense keuse, maar moenie sê, as jy die ewigheid kom, ek het nie geweet nie, want die Here sal jou bring na dag toe soos hierdie, toe hierdie kort, bles, rooi gevreed mannetjie, vir jou gewaarskie het, jou gewaarskie, hy gee geleentheid, moenie jou verhard nie, moet het nie uitstel nie, moet het nie wegstoot nie, as jy doen, it's on you. Dan is ons nog steeds by die mense wat het mis, en dis wat my so opstandig maak, dat is mense wat nog nooit eens gehoor het van iemand soos Jesus nie. Is dit moontlik? Vind in die sekere venster in die Midde-Ooste, as jy om die trek daar, die groot venster wat die sendelinge van praat, is mense wat nog nooit ooit in hulle lewe van Christus gehoor het nie. Daarom het Jesus gesê, die lande is wit vir die oes. Mense het nog nooit van Christus gehoor het nie. Dis hoekom daar sendelinge is. Dis hoekom ons geld gee aan sendelinge om op die front te wees. Om daar te wees waar ons nie kan wees nie. Dis ek om ons hulle befonds, dis ek om ons onophoudelik vir hulle moet bid. Ek kan nie altyd daar wees nie, maar ek kan daar ondersteun. Mense het nog nooit van jou gehoor nie, nou wil ek vir jou vraag, hoe onregverdig is hierdie lewe? Dat ek en jy dit omtrent week op week hoor. En steeds is daar mense wat nie gehoor gee nie. Steeds is daar mense wat vaststeek soos 'n steeksdonkie. Terwyl daar miljoene is, wat het nog nooit gehoor het nie. Hoe onregverdig is dit? Vriende, God gaan sy kerk besoek. Ons gaan vir hom verantwoording doen, oor hierdie goed. Hulle wat nog nooit gehoor het nie. Dis die een kant. Mense wat hierdie salige woord mis, en ontwyk. Maar dan is daar 'n B-kant, die wat het aanvaar het, die wat bereik is en het aanvaar het en by God bekend staan as geredde kinders van God. Mense wat Jesus aanvaar het. Mense wat vergewe is. Mense wat weet, ek is gered. As ek nou dink aan my oordenkings die laaste 3 weke uit 1 Johannes, dat ek weet, dat ek weet, dat ek weet, dat ek weet, dat ek gered is. Weet het. Ek gaan illustrasie wys, maar ek gaan hom nie op die bord hou nie. Julle wat die PowerPoint kry sal hom kry, maar hier was 'n skoolhoof wat baie, baie streng was. En elke keer wanneer 'n kind in die kantoor kom, saam die juffrou of 'n meneer wat droog gemaak, en dan het hy 'n swart boek uitgehaal, en onder daai kind se naam geskrywe, dis op daai datum, dis wat gebeur het, en as hy kind terugkom, weer word boek gehou, so van die hele skool word boek gehou. Dan op elke einde van die jaar dat hy 'n funksie gehad, dan het die skool by mekaar kry, en hulle sluit nou vir December skoolvakansie, dan bou hulle groot vuur, dan kom staan hy voor die kinders en sê, hier is die swart boek, dan gooi die swart boek in die vuur, en dan sê hy vir hulle, julle oortreding is uitgewis, kom terug volgende met 'n nuwe hart en met 'n nuwe begin. Dis wat God vir ons doen, volgens Johannes, of volgens Psalm 103, hy verwyder ons sonde van ons, so ver soos die ooste van die weste, en luister mooi, en hy dink daar nooit weer aan nie. Dis hierdie kind van God se deel. Hy dink daar nooit mee aan nie. Mense waarvan kan getuig hiervan, vind ons in Kolossense 2 vers 13, weet in baie ander plekke, maar hy praat nie met hierdie geredde groepie mense. Hy sê, en julle, wat dood was, deur die misdaad en die onbesnedenheid van die vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergewe het. Is dit nie mooi nie? Dis die waarheid van elke kind van God, vers 14, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insetting ons vyhandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur aan die kruis vas te naal, net soos die meneer, kom doen God dit, maar hy sê nie tot volgende jaar nie, hy sê, dis vir keeps, ek vergewe vir keeps, jy is my kind vir keeps, ek kom roep jou, ek kom wederbaar jou, ek kom red jou, ek kom vergewe jou, ek kom maak jou my kind, jy is in my hand, en ek gee die ewige lewe, en niemand so my maaltijd ruk nie, en daarom kan ons op hierdie tekst verstaan, want dit is die absolute waarheid. Hierdie mense, kom ons gaan ook 3 afdelings indeel, ons het 3 gehad in die begin, hulle wat die woord nie ken nie, hulle wat dink hulle is reg, hulle wat niks wil weet nie, en hulle wat nog niks gehoor het nie. Nou kom ons kom die ander kant. Dan is daar die wat die evangelie gehoor het en aanvaar het en gered is. Hier sien ons die dinamika van die ingrepe van die evangelie in die menselewe. Die Here kom maak hom of haar nuut. En mense word deel van die kerk van Jesus. Mense word gered en word medewerkers van die koninkryk van die hemele. Hulle het gesond op tyd vir die Here. Hulle het momentum, hulle het ywer. Help my alle mense wat waarlik gered is, begin hier. Stem jy my saam? Daar is nie een mens wat waarlik gered is, wat Jesus ontdek het, wat ontdek het is een sondaar, Christus gryp, daar is nie een mens wat nie hier begin nie. Dis ook om Jesus sê, jy het jou eerste liefde verlaat, ons allemaal begin hier, anders weet jy nie waarvan ek praat nie, redding is so een monumentale gebeurtenis in my leven, dat die oomblik as jy gered word, ek het die boodskap oor gepreek, dan wil jy die Here dien, jy wil hy allemaal moet gered word, jy wil dit allemaal moet weet, jy is gered, jy wil groei, jy wil bid, jy wil by die kerk wees, jy wil dien, ons allemaal begin daar. En dis waar God eindelijk sy kerk wil hee, is daar waar hy ons allemaal wil hee. Ek gaan nie al die tekstverse lees nie, maar allemaal sê die selfde, Romeine 16 vers 3, 1 Korintiërs 3, 9, 1, 2 Korintiërs 6, 1, en Korintiërs 4, 11 sê allemaal die selfde, hy sê, hulle is my medewerkers. Hy praat met die gemeente, hulle is my medewerkers. Paulus sê, hulle is my medewerkers. Dis waar ons allemaal begin. En ons bou aan die koninkryk van die hemele. Ek kan nie allemaal preek nie. Maar ons allemaal het 'n plekkie waar ons bou. Ons allemaal kom op om te bemoedig. ons allemaal kom in ons begin een bediening, ons raak betrokken in een bediening, of ons krijg ons leven so in lijn, maar ons sorg dat ons bou aan die koninkryk. Ons kan nie anders nie. Dit is die mense wat God wil hê. Dit is die mense wat die Heere Jesus raak sien as die burgers van die hemel, as die ambassadeurs. Hulle wat gered is vir tyd en ewigheid, hulle wat die dynamiese lewe begin lewe, hulle wat werk vir die Heere. Dan vraag jy vir mense, maar hoekom het jy nie meer daar nie? Hoekom het jy nie meer die ywer nie? Ach dominee, weet dit gaan so moeilik met my. En ach dominee, ek het hierdie rede, ek het hierdie rede, ek het hierdie rede. En is ons bezig om suurlemoene uit te ruil? So jy vertel my, hoe suur is jou lewe? En ek vertel vir jou, hoe suur is my lewe? En ons kyk, wie se basket weegs die swaarste? Ek lees van Paulus en Silas in Handelinge 16 vers 25, mense wat God se woord verkondig, mense wat nie in sonde lewe, mense wat net die vooruitgang van die kerk soek, lees ek, en omtrent middernag is Paulus en Silas in die tronk, in die binnengevangenis, in ketangs. Geen menseregte nie, geen prokureurs nie, daar sit Paulus en Silas middernag, en omtrent middernag het Paulus en Silas gebid, en loflied tot eer van God gesing, en die gevangenis en hulle geluister. O, waarna luister ons mense om ons deesdae as dit met ons swaar gaan? Luister na ons gesang, en ons eer en aanbidding van God, of deel in ons suurlemoene? Ons tanden is al so stomp, van al die suurlemoene wat ons moet kou, van mekaar. Ons kla en ons allemaal kry swaar, vriende, dis die realiteit van die lewe. Ons allemaal kry swaar. Die lewe is onregverdig. Die lewe is nie altyd maklik nie. Dit is deel van die lewe. Paulus sit in die tronk. Hy het die doodstraf oor sy lewe. Hy sit in death roll. Dan skryf hy vir die Filippense, hy sê in vers 4, verbly julle in die Here. Ek herhaal, verbly julle in die Here. Want hierdie groep mense word deur die liefde van Christus gedryf, brandend, ywer, betrokke, binnen die kerk, buiten die kerk, sielewenners, spanspelers, bouwers, bidders, mense wat kyk na mekaar, mense wat die eer, Here eer, God se wil, hier is die hoogtepunt van vandagse boodskap, dis wat God ons wil hê. Maar kom ons by 'n tweede waarheid uit, dan kry ons ook mense wat die selfde woord aan hulle in hulle boesems het, maar hulle die dynamika en ywer vir die saak verloor. Met ander woorde, dat is mense wat waarlik gered is. Mense wat kan getuig van die dag toe die Here hulle siele gered het. Mense wat kan getuig dat ek verlang die Here gedien het. En dan gebeur daar iets. Een stem van die kant af wat jou aandag aftrek en jy gee gehoor aan die stem wat nie van God is nie en hy vat jou op een syspoor en baie van ons mense lê langs die pad soos karwrakke. As jy afry op die platteland het 'n kar gerol, hulle laas hom net daar. Hy lê net daar. So vind jy in die kerkgeskiedenis wrakke, geestelike wrakke wat so langs die pad lê. Hulle was eens brandend vir die Here. Eers voorgesit in die kerkraad, die banke volgesit, ywerig gedien. En dan verruil hulle dit, hulle gaan sit een kant. Openbaring 3 vers 15 en 16, waarskie van ons sê, was jy maar warm of was jy maar koud? Ons moet uitvind wat jy in raas, so dat ons hom toch kan afhaal daar. Was jy maar warm of was jy maar koud? En Openbaring 2 sê, jy het jou eerste liefde verlaat. Jy sien dis mense wat Jesus ken, maar nie meer daar is nie. Dubbelhartigheid, neutraal, passief. Hulle is soos mense met 'n papwiel. Jy het al die kar se krag, jy het petrol in die tank, jy het alles. Maar my toewyding aan die Here het gefaal. Hierdie mense gaan nêrens heen nie. Hulle is teenwoordig afwesig. Kan nie sit. Maar my hart is nie naby die Here nie. Dis die tweede moontlikheid van mense die die salige woord ken, maar een kant laat staan het. Bring my derde en laaste gedag, dan kry die mense die saligste woord in hulle lewe ervaar het, maar teruggeval het en weggeraak het in die wêreld in. Dis mense wat waarlik gered was. En hulle is nou nie eens meer in die kerk nie. Hulle het hulle hele passie verloor vir die kerk en vir die Here. Hulle is die wêreld in hulle, die wêreld gaan wegraak. Jy gaan lees van hierdie lewe in Lukas 15. Vanaf vers 11 tot 32, soveel mense in die kerk wat hierdie pad loop. Vind daai gelykenis is verkeerdelik vir hoofie gegee. Dis nie 'n verlore seun hierdie nie. Dis 'n weggeloopte seun wat terugkom. Hierdie gaan oor 'n kind van God wat wegloop van die Vader se huis af. Hulle gaan dien weer die wêreld. Hulle val heeltemal terug in sonde. En dis soos daai vader wat daar staan, God kyk en sê, "Waar is my kinders?" Psalm digter skryf Psalm en sê, waar's al die eermoedige mense heen? Waar's al die toegewydes heen? Hy vra die vraag. Waar's hulle heen? Waarheid is, hulle het iets anders ontdek, of dat iets anders in hulle lewens opgekom, wat swaarder weeg as Christus. En dit wat hulle daar vind, het hulle weggevat die wêreld in. Dis nie eerste vir my nie, is nie eerste vir jou nie, ons vind het ook in die Bybel. Paulus skryf oor Demas, hy sê, hy het my verlaat. Hoekom? Omdat hy die wêreld en vorige wêreld lief gekry het. Dit gebeur. Pieter vra dan of my vraag daarachter oor Korintiërs gemeente wat so'n sonde was. En hulle gaan steeds hemel toe. Nou die vraag, hierdie ou wat die Here ken, wat gered is, wat so weggeval het, daar terug in die donker, in die wêreld, in, is hy nou nog gered? As hy gered is, is hy gered. Maar wat van hom? Wel, as twee moontlikhede, hy gaan 10-1 voor sy tyd sterwe, want hy is 'n verleendheid vir God in sy saak, dis waarvoor Paulus bid in Korintiërs, hierdie gemeente was so een hartseer saak vir God in sy advertensie van die evangelie, dat Paulus op een stadium sê, ek gee julle aan die duivel oor. Hy is dat sê, so dat die duivel julle lichaam kan vernietig, so dat julle siele behou kan bly. Dis die gevaar, as ons hierdie waarheid ken, en weggaan, dit kan wees dat ons voor die tyd gaan, deur die Here getuchtig word, dit kan wees, of die Here tuchtig op ander maniere, of, en, hulle sterwe, en hulle staan voor God, en hulle gaan soveel skade ly, ons hoor het, en ons lees het, en het gaan verby, vind as ons daar staan, en God kan miskien vir ons wys, wat kon ek deur jou bereik het, wie kon ek deur jou bereik het, van kom ek sê ek bereik, net twee mense in my leven, net hierdie twee, bereik ek, en God doen so werk in hulle leven, ek het hulle bereik, maar hulle elke gaan hulle vind nog twee in hulle leeftijdperk wat hulle beïnvloed en hulle word gered, en die twee vind nog twee, ons het laatst week hier sommetje vir jou gedoen. Op die einde van die dag staan ek voor God, en al hierdie piramide onder my is myne. Dis wat ek begin, dis my vrug. Nou vat die Here en hy gaan wys vir jou, as jy op die plek was waar jy moes wees, kyk wie kon jy bereik het, kyk wat kon ek bereik het, dis hoekom dit so 'n gevaarlike plek is om op te wees hierdie, en kan ons man net bid dat God mense sal terugbring van daar af. Paulus skryf in die gemeente, Filippense 3 vers 8, en hy sê, want baie van wie ek julle dit dikwels gesê het, en nou onder trane sê hy, huil hier oor, hy ween, wandel as vijande van die kruis van Christus. Jy is 'n vriend van die kruis, of jy is 'n vijand van die kruis. Jakobus 4:4 waarsku, die vriende van die wêreld is 'n vijand van God, mense die wêreld begin lief kry. Jy bly God se kind, maar jy word 'n vijand van God, is wat in Jakobus 4:4 staan. Daarom is dit die mense met die minste vreugde. Dis mense wat het diep leemte, dat is 'n diep hunkering, want jy kan die gees in jou nie stil maak nie. Ek gaan vir jou illustrasie vertel, maar ek gaan dit nie nou vir jou wys en lees jy dit, so hierdie PowerPoint sal dit lees, maar het gaan oor hierdie seun. Hierdie pa het hierdie seun ontsettend lief, en hy gaan studeer landbou, en hy kom terug na sy pa, en sy pa koop vir hom die Grand Merc. Man, kyk, hy het baie geld betaal vir die Benz, brand new, koop hy vir my Benz. En so 2-3 maanden op die plaas kry en sy pa een geweldige argument. En hy sy pa versoen nie. En wat hy toe begin doen, hy begin die volk toe aanry, in plaas van die trok vat hy sy kar, hy ry die volk aan, hy ry die kar sy uitlaatstelsel weg, die kar begin vol duike en goed word, soos ouwens gereedskap inlaai, en hy haak so met die ploeg, en hy ploeg met die kar, en hy laai bokke en beeste in die kar, en sy pa kyk net die story so, en hy skit maar net sy kop. Wat mense sal doen, om een ouwer seer te maak. Die Afrikaanse het een woord, hy sê, dit is nou stank, verdank, is wat hierdie seen doen. Koop die mooiste kar, hy wil sy pa een punt bewys, dan kom ek pas om vir jou toe. Soveel kinders van God doen het elke dag. God kom koop jou los. Hy maak jou so eie. Hy sê vir jou, gaan lewe saam met my en my gemeente tot my eer. En hulle ploeg met sy genade tot oneer van God. Hulle plant en hulle steek hulle talente weg. Die wereld smaak hulle talente, maar nie God nie. Hulle verwaarloos hulle gawes en geleenthede. Hulle is gekoop en verlos, maar toegewy aan iets anders, waar hulle nie hoort nie. Hoeveel kinders van die Here is vandag daar, vriende? Vandag daar. Ek wil jou nog illustrasie gebruik, en dan wil ek om jou afsluit. Het gaan oor hierdie man, wat een maar uitgeteerde slaaf en boeie te koop aangebied sien. En niemand stel belang in die slaaf nie. Die man het in sy hart en sy oog gevang, en hy vind uit oor die prys, en die prys is ongelooflik hoog, vir een gewone boer. Maar hy so in sy hart gegryp met die slaaf en die kettings, dat hy stap bank toe en hy gaan trek al sy geld wat hy dier al die jare gespaar het, en hy gaan koop die slaaf en hy maak hom vry. Hy koop die slaaf en hy sê vir hom, gaan, jy is vry. En die slaaf hardloop een eind weg. Hy draai om en hy kom terug, hy sê, meneer, ek is so dankbaar, val vir sy voet en vra, hoe kan ek u dien vir die rest van my lewe? Wat is die toepassing? Vind die Heere Jesus het jou kom loskoop as jy gered is as een slaaf op die markt waaraan niemand belang gestel het nie. Jou prijs was so hoog dat het sy seun gekos. Hy maak my vry en hy geef my die keuse om hom te dien of om nie te dien nie. Dit nie genade nie. Ons hoop ons kies reg om hom te dien, maar is so menslik. Lukas 17, 10 melaatses, kom val voor Jesus neer, soek sy redding, soek sy geneesing, Jesus genees al 10 van hulle, hy sê vir hulle, gaan doen dit en dit, en gaan vertoon julle self aan die priester, dat hy julle kan rein verklaar, en hy hartloop daar weg, en een, draai om, en kom terug, kom sê dankie Here. Nou het ek al baie vir Here gevra, Here is hierdie som, nog toepaslik vandag. Kom ons sê, een gemeente van 300, is daar 30, wat een leeuw van dankbaarheid in die God lewe, en ek moet vir jy sê, ek dink ons is baie nabij aan dit. Baie nabij aan dit. Want soveel mense, ken die Here, maar loop, weg, of is hier, maar wil niks vir hom beteken nie. Galasiërs 5 vers 1, staan dan vast in die vryheid waarmee Christus julle gekoop het. Moet julle nie op juk bring deur diensbaarheid aan mense nie. Kom ons vat alles saam. Die saligste woordjie in die Bybel is die woordjie gered. Groep 1 het ons voorgehou, die ongeredde groep. Die wat hierdie salige woordjie nie ken nie. Daar is hulle wat dink en hoop hulle het dit, wat het gaan mis. Daar is hulle wat niks van dit wil weet nie, en daar is van hulle wat nog nooit is van het gehoor het nie. Misschien sit jy vandag hier, en jy het nog nie met die Here reg gemaak nie, jy het nog nie met die Here Jesus ontmoet nie, dan wil ek vir jou, Hebreërs 10 vers 31, net herhaal. Vreeslik is het om te val in die hande van een levende God. Vreeslik. Hebreërs 2:3, hoe sal ons ontvlug, as ons so groot saligheid veronagtsaam, nadat eers die Heere verkondig is aan ons en bevestig is die wat het gehoor, hoe sal jy ontvlug? Die feit is, die mens sal nie ontvlug nie. Jy is gewaarsku, as dit jou deel is. Dan sal die tweede groep by ons gepraat het, die wat die saligste woord aangeneem het en aanvaar het en sy krag in hun lewens gesien het. Jy kry die spanspelers, die groepie mense wat getrou is, wat soldate is, wat sout is, wat lig is, wat momentum gee aan hierdie geweldige groot waar die evangelie waar, hulle is daar, hulle is een klein groepie, gewoonlik sê die rest van die gemeentes bo op hierdie waar, of die ander staan ver op die kant en gooi hulle moet klippe. Die drie vlakke, die wat die waar stoot, die wat op die waar sit, die wat buiten staan en gooi moet klippe. Die spanspelers nummer 1, dan die toeskouwers, die teenwoordige alwezige, wat God baie lief het, en wat God hoop, kom terug en keer in, en sê hier, Jesus, kom gebruik my, en dan is die rugdraaiers, die wegloopkinders, wie God is vir hulle net so lief, en hy het net so hard vir hulle, en daarom sê ons, kom ons bid vir die goed, kom ons bid saam, want God wil elke van die mense by uitkom. Jesus staan op vandag op niet en klop aan jou deur, dalk om gered te word. Miskien is dit vandag jou geleentheid, moet dit nie uitstel nie. As jy nie weet hoe nie, kom vra. Hierdie kans sal jy een klomp boekie, stap vir stap, raad en soek en siel, kom vat een, gaan maak recht met die Heere, as jy nie recht kom nie, bel ons, dat ons jou kom help. Maar die Heere staan en klop aan die hart van iemand vandag wat die Heere nie ken nie. En hy nooi jou, maak oop. Dan kom staan God ook op die hart van die kind wat die tweespoorpaadjie loop. En hy klop ook aan jou hart, vir ingang, vir koningskap en gemeenskap. Maar hy kom klop ook aan die hart, van die een wat weggeloop het. God roep jou terug in jou liefde en hy sê, keer terug, ek veroordeel nie. Ek is hy vader van Lukas 15, ek sta met oop arms, ek verwelkom. Bid saam met my, dat het sal gebeur. Bid saam met my dat elke wat na ons luister, groep 1 van groep 2 sal wees. Brandend vir die Heere. Mense wat waardering het vir hierdie redding. Mense wat hierdie redding uitlewe. Mense wat het wel graag deel moet ander. Mag die Heere vir ons genade gee. Ons diebare, wonderlijke Heere, baie dankie vir die mees saligste woord in die Bybel. Die woordjie gered. Elke wat vandag hierdie ondervinding ken, kan maar net in diepe aanbidding voor die val en sê, dankie, 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 Heere, hoekom ek? Dankie, dankie, dankie. Miskien is daar vandag iemand, Heere, wat dit nie ken, waarvan ons hier praat nie, wat nie vermoeid, wat nie bekend is met die evangelie van Christus nie. Wil u so iemand uitdrywe? Wil u hom of haar uitdrywe tot hulle daar kom, waar hulle kan regmaak met die Heere? Daarom bid ek vandag vir elke van ons, Heer, dat ons op plek sal kom, waar u een glimlach oor ons levens kan hee, omdat u ons kan gebruik. Dankie, Heer, dat ons gee al die dinge vir u af. Ons kom vertrou die Heere, wat in die harte van mense werk, om die eie kerk te bou en te suiver, in te bring en weg te neem, soos u wil en soos u moet, terwyl ons maar net die instrumente is, wat u woord kom bedien. Dankie vir elke wat gered is, dankie vir hulle wat getrou is. Dankie vir hulle wat die saak ondersteun. Ons dankie altyd dat daai groepie daar is. Ons bid dat hierdie groepie sal groei en sal groei en sal groei tot eer van die naam bo elke naam. Amen.